9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 20 o preduzetništvu i 26 o kulturi i obrazovanju. Aleksandar Vučić danas saopštava da li će biti i parlamentarnih izbora. MMF u Srbiji, provera sprovođenja reformi između dve kontrole. U Banja Luci posebna sednica Narodne skupštine o reviziji presude protiv Srbije. Mesečina dobila Oscara za najbolji film, Emma Stone najbolja glumica, Casey Affleck najbolji glumac, Damien Chazelle nagrađen za najbolju režiju. U Jadranskoj ligi igraju Crvena zvezda Olimpija i Megalex Partizan. U Beogradu je 8, Novom Sadu, Nišu 7, Kragujevcu 9, danas sunčano i još toplije, temperatura do 19 stepeni.
Srbija će u Briselu otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, i to poglavlje 20 o industrijskoj politici i preduzetništvu i 26 koje se odnosi na kulturu i obrazovanje. Poglavlje 26 biće odmah zatvoreno jer u oblasti obrazovanja i kulture ne postoje zajednički evropski kriterijumi niti merila za zatvaranje. Za tri godine koliko traju pristupni pregovori, Srbija je otvorila 8 i privremeno zatvorila 2 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Beograd se nadao da bi osim ova dva poglavlja sada moglo da bude otvoreno i poglavlje 29 koje se tiče carinske unije, ali za to još uvek nema pune saglasnosti zemalja članica. Treba reći da poglavlje 29 se smatra kompleksnijim u odnosu na poglavlje 20, recimo, jer u njima ima više zajedničkog evropskog zakonodavstva, samim tim duže su i procedure odlučivanja unutar Evropske unije i između zemalja članica. Jedan od glavnih odlučujućih elemenata u odluci o otvaranju novih poglavlja bila je procena toka dijaloga između Beograda i Prištine, odnosno pretežno pozitivna ocena koju je o toku dijaloga državama članicama prenela Evropska spoljnopolitička služba Federike Mogherini. Zaključno sa današnjom međuvladinom konferencijom, Srbija će od ukupno 35 otvoriti 8 pregovaračkih poglavlja, a plan je da u prvoj polovini godine tehnički, bar što se tiče Srbije, za otvaranje budu spremne bar još 4.
Inače, dinamika pristupnih pregovora i dalje otvaranje pregovaračkih poglavlja zavisi od konkretnog napretka u dijalogu Beograda i Prištine, što je obuhvaćeno poglavljem 35.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće novi izveštaj o radu misije Svetske organizacije na Kosovu i Metohiji. Svoj prvi izveštaj podnosi novo izabrani generalni sekretar Antonio Guterres. On je naveo da posvećenost Beograda i Prištine napredovanju dijaloga slabi, a gubitak zamajca povećava opasnost da u procesu normalizacije dođe do zastoja. Na sednici Saveta bezbednosti Srbiju će predstavljati predsjednik Tomislav Nikolić. Potpredsjednik kosovske vlade Branimir Stojanović kaže za RTS da Albanci ne žele da sprovedu ono što je dogovoreno u Briselu, pa je zato važno da se nastavi pritisak međunarodne zajednice na njih.
Sve ovo vreme najvećim liderima koji dolaze iz Evrope i sveta ukazujemo na to da Albanci suštinski apsolutno nisu zainteresovani ni za jedan problem koji Srbe muči, a takođe se samo bave time kako da izbegnu obaveze koje su preuzeli u Briselu. Ja mislim da postoji kraj tom izbegavanju i da postoji granica dokle to može da ide i da sasvim je jasno prilazimo trenutku kada ćemo otpočeti taj proces onako kako je dogovoren, a ne onako kako bi neki u Prištini želi.
Stojanović kaže da će se Srbi vratiti u institucije kada krene formiranje zajednice srpskih opština.
A u Srbiju danas stiže i misija Međunarodnog monetarnog fonda predvođena Jamesom Roofom, koja će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o tome dokle se stiglo sa sprovođenjem reformi. Kod ekonomskih reformi ključno je rešavanje problema u hemijskoj industriji i u preduzeću RTB Bor. Aranžman sa MMF-om inače traje do kraja godine. Da li će biti značajnijeg rasta plata i penzija, zavisi će od toga koliko je urađeno upravo u ključnim reformama, poručuju ekonomski stručnjaci. Za manje od pola sata Ruf će razgovarati sa premijerom Vučićem, pa više informacije očekujemo u narednim vestima.
Da li će građani Srbije i četvrti put za 5 godina glasati na parlamentarnim izborima, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Prvi čovjek Srpske napredne stranke trebalo bi da saopšti da li ćemo pored predsjednika ovog proljeća birati i novi saziv parlamenta. Koalicioni partneri naprednjaka imaju različito mišljenje o tome treba li za manje od godinu dana ponovo izlaziti na parlamentarne izbore, dok opozicija uglavnom traži njihovo održavanje. Analitičar Dragoljub Anđelković smatra da parlamentarnih izbora najverovatnije neće biti.
Lično mislim da parlamentarni izbori ipak neće biti raspisani, a ako posmatramo zašto bi bili, osnovni razlog može da bude to da kandidat SNS-a nema iskrenu podršku koalicijnih partnera, odnosno da koalicijne partije nominalno daju podršku, ali zapravo njihovi funkcioneri nisu spremni da rade dovoljno posvećeno kako bi maksimalan rezultat se postigao. Zato da će se maksimalno angažovati tokom kampanje, a da uzvrat neće biti parlamentarnih izbora. Naravno, ako se posmatra isključivo partijski interes, verovatno bi za SNS bilo najbolje da sada izađu i na parlamentarne, ili Vučić koji je popularniji od svoje stranke povukao i nju i sigurno bi dobili veći broj od 98 poslanika koliko sad imaju. Ali zbog odnosa s koalicijnim partnerima, verovatno, po mom mišljenju, do toga neće doći.
S druge strane, Cvijetin Milivojević smatra da bi prema građanima bilo korektnije da biramo i novog premijera.
Pa mislim da bismo svi zajedno dobili čistu situaciju. Dakle, nije isto ako je premijer Aleksandar Vučić koji je potvrdio svoj mandat na izborima pre manje od godinu dana. Ili ako je premijer neko drugi, makar to bio ekspert ili neko iz Srpske napredne stranke ili neko iz vladajuće koalicije. Važno je da građani nisu glasali za jednog od njih na parlamentarnim izborima. Kao što znate, parlamentarnu listu Srpske napredne stranke nosilo je ime Aleksandra Vučića i kao što znate, nažalost, u Srbiji se ne glasa za programe, nego se glasa za lidere i prema tome nije ista stvar glasati za listu koju nosi neko drugo ime i listu koju nosi Aleksandar Vučić.
Poslednji parlamentarni izbori održani su u aprilu 2016. godine.
U nastavku vesti u 9, informacije iz regiona i sveta. Dok se čeka pismo iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, koje je upućeno trojici članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u vezi sa zahtjevom zvaničnog Sarajeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid, u Banja Luci će zasedati Skupština Republike Srpske. Jedina tačka dnevnog reda je upravo zahtjev za reviziju presude. Iz Banja Luki se javlja Gordana Cimeša, novinar RTRS-a.
Prije sjednice Skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za 13 časova, bit će održane konsultacije. Dodikov SNSD ima sjednicu predsjedništva, a očekuje se i sjednica Saveza za promjene. Danas bi trebali da saopšte kako će da funkcioniše savjet ministara i da li postoji parlamentarna većina na državnom nivou. SDS će na sastanak sa stavom da prekidaju svaki oblik saradnje sa Bakirom Izetbegovićem. Kažu da će u narednom periodu u fokusu biti samo interesi Republike Srpske. Na sjednici Skupštine Republike Srpske poslanicima će se obratiti predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić i predsjednik Republike Milorad Dodik. Za pismo koje je stiglo iz Haga, Mladen Ivanić kaže da ga nije pročitao, da je zbog nepovjerenja prema ambasadorki Bosne i Hercegovine u Hagu tražio da pismo stigne službenom poštom. Da navodno sud u Hagu traži ponovnu sjednicu predsjedništva i izjašnjavanje o reviziji presude protiv Srbije, Milorad Dodik smatra nepotrebnim. Kaže da je sjednica predsjedništva održana i da ju je napustio Bakir Izetbegović.
Iako je prošlo više od 2 mjeseca od izbora, Makedonija i dalje čeka formiranje nove vlade. Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev zatražit će od predsjednika Makedonije mandat za formiranje kabineta. Zaev je obezbedio potpise 67 poslanika, 49 iz svoje stranke i 18 od albanskih političkih predstavnika. Istovremeno on je demantovao navode pojedinih medija da se u zamjenu za podršku da formira vladu dogovorio sa albanskom strankom DUI da se Srbija tereti za navodni genocid nad Albancima u Makedoniji između 2 svjetska rata. Inače, u Skoplje danas stiže i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Iračke snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države nastavile su da prodiru dublje ka zapadnom delu Mosula kako bi zauzele most preko Tigra. One bi i time povezale istočnu obalu reke koja je pod kontrolom vlade sa zapadnom obalom gdje je u toku ofanziva na preostale džihadiste.
Prvi predlog budžeta američkog predsjednika Donalda Trumpa neće zahtijevati smanjenja u socijalnim davanjima, medicinskoj zaštiti i drugim federalnim programima pomoći, rekao je američki sekretar za financije Steven Mnuchin. On je rekao da su sada fokusirani na druge aspekte. U međuvremenu ankete pokazuju da je Trumpov rejting na rekordno niskom nivou za novog predsjednika. Čak 48% građana ne odobrava način na koji Trump rukovodi zemljom.
Papa Franja je prvi katolički poglavar koji je posjetio anglikansku parohiju u Rimu koristeći istorijsku priliku da utiče na veću bliskost posle viševekovnog nepoverenja, predrasuda i neprijateljstva između dve crkve. Tokom posjete anglikanskoj crkvi, jedan od parohijana je papi dao tradicionalni postni kolač, dok mu je jedna žena poklonila korpusa domaćim džemovima i kolačima. Anglikanska crkva se izdvojila iz katoličke u 16. veku.
9:11. Navršavaju se 24 godine od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili 20 civila nesrpske nacionalnosti koje su prethodno izveli iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar. Većina ubijenih bili su iz Priboja, Prijepolja, Beograda, Podgorice i iz Bosne i Hercegovine. Iako je nekoliko direktnih izvršilaca osuđeno, još se ne znaju imena onih koji su naredili i organizovali taj zločin, kaže za Vesti u 9 Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Postupak protiv onih koji su direktno učestvovali u zločinu jeste nešto što je sprovedeno. Imamo odluku i domaćeg pravosuđa, imamo i odluku Haškog tribunala, doista koje je jednom od sumnjičenih koji je očigledno učestvovao u ovom zločinu, izrečena je doživotna kazna zatvora, iako u tom konkretnom slučaju nije naveden taj zločin u Štrpcima. Ono što ostaje je da domaće tužilaštvo još uvek, znači ovaj predmet ne stavi ad akta, sama težina ovog zločina smatra se nečim što zavređuje pažnju i očekujem da, znači, na otkrivanje počinjaca i oni koji su u stvari naredili i omogućili da se ovako nešto desi, da se i oni nađu pred licem pravde.
Za taj zločin je samo Nebojša Ranisavljević pravosnažno osuđen pred Višim sudom u Bijelom Polju u Crnoj Gori, a do sada su nađeni ostaci tela samo 4 žrtve. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije u martu 2015. godine podiglo je optužnicu protiv 5 osoba, ali sud do danas nije potvrdio tu optužnicu, već ju je nekoliko puta vraćao tužilaštvu na dopunu.
Ovo su vesti u 9. Od početka mjeseca na snazi su dve uredbe o kontroli porekla i kvaliteta derivata nafte i biogoriva. Prema novim propisima inspektori mogu da kontrolišu i gorivo u rezervoarima vozila, tačnije kamiona, autobusa i poljoprivrednih mašina. Cilj je da se gorivo zna poreklo, da vozači dobiju kvalitetno gorivo, a istovremeno država suzbije crno naftno tržište. Slaviša Petković iz Odeljenja za tehničku kontrolu Ministarstva trgovine kaže da su dosadašnje kontrole pokazale da je gorivo u skladu sa propisima.
Također smo uzeli negdje oko 700 uzoraka vezano za kvalitet i imamo 6 uzoraka koje blago odstupaju i imamo negdje oko 50 uzoraka koje smo uzeli od krajnjih korisnika u skladu sa novim zahtjevima uredbe. I ono što je dobro jeste da smo mi zatekli marker u tim rezervoarima. Znači imamo sledljivost markera do krajnjeg korisnika. I mi smo radili kontrole, znači, kod velikih kompanija gdje se i obavlja transport. Znači, u ovom prvom slučaju smo radili samo na mestima, znači, gdje su kamioni došli na utovar.
Dakle, prema propisima u rezervoaru vozila ne smije da bude ništa osim legalnog goriva koje u sebi ima propisan sadržaj markera. Takav način kontrole je deo zakonodavstva Evropske unije.
Grupa taksista iz Kragujevca protestuje ispred Skupštine grada, tražeći od lokalne vlasti da obezbedi primjenu obavezne taksi tarife. Kako navode, na taj način bi se spriječilo taksiranje po nižim cenama od onih koje su predviđene odlukom gradskog veća.
9:14, slušate vesti u 9. Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu izvanično je počeo da radi. Pozivanjem broje 19833 roditelji i deca mogu telefonom da prijave uznemiravanje na globalnoj mreži kao i štete i neprimerene sadržaje, izjavila je za naš program Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija.
Svrha zapravo kontakt centra jeste da sve resorne i nadležne institucije i svi organi koji već u svom opisu posla na neki način se bave zaštitom prava dece, praktično se iskoordiniraju u vezi sa ovom jednom specifičnom temom i sam mehanizam call centra zapravo treba da jednim pozivom da pruži promptnu reakciju nadležnih ustanova, da svaki građanin ili dete koje na bilo koji način trpi neku od vrsta nasilja na internetu, a to može biti uznemiravanje, kleveta, krađa identiteta ili, ne daj Bože, neka dečja pornografija, dakle da svako može da okrene ovaj broj i dobije validnu informaciju, pomoć, savet, podršku, bilo da je reč od kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova ili od tužilaštva.
Osim telefonom, uznemiravanje na internetu moći će da se prijavi i putem maila i preko društvenih mreža. Telefonski poziv je besplatan i za mobilnu i za fiksnu telefoniju i da podsjetimo još jednom, broj 19833.
Sada onome što smo dugo čekali. U Dolby teatru u Los Angelesu po 89. put dodeljene su nagrade Oscar. Dodela će ostati upamćena po tome što je Warren Beatty napravio pravu zabunu, pošto je prvo pročitao da je nagradu za najbolji film dobio La La Land, pa je morao da reaguje voditelj.
Imamo jednu grešku. Mesečina, ne, vi ste dobili nagradu za najbolji film. Ovo uopšte nije šala, nažalost oni su pročitali pogrešno. Ovo nije šala. Mesečina je dobila nagradu za najbolji film. Mesečina, da. Najbolji film je dobila nagradu za najbolji film je dobio film Mesečina.
Inače, film La La Land, nominovan u 14 kategorije, osvojio je 6 Oscara, i to za najbolju režiju, originalnu muziku i najbolju originalnu pesmu, za najbolju fotografiju i scenografiju. 32-godišnji Damien Chazelle, reditelj La La Landa, postao je najmlađi reditelj koji je dobio nagradu Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Za najbolju glavnu žensku ulogu Oscar je pripao Emmy Stone.
A lot of growing and learning. Još uvijek je predamno mnogo odrastanja i učenja i ovaj tip, ovaj čovjek je sjajan simbol za mene da nastavim to putovanje. Hvala vam puno.
Film Manchester na moru osvojio je Oscara za najbolji originalni scenarijo, dok je Casey Affleck nagrađen za najbolju mušku ulogu u tom filmu.
Jedna od prvih osoba koja me naučila kako se glumi bio je Denzel Washington, a večera sam ga upoznao po prvi put. Hvala.
Film Ograde doneo je Viola Davis Oscara za sporednu žensku ulogu, dok je za najbolju sporednu mušku ulogu nagrađen Mahershala Ali u Mesečini. Za najbolji strani film izabran je Trgovački putnik. Inače, domaća publika će danas na festu moći da pogleda američki film Mesečina Barrya Jenkinsa, koji je osvojio Oscara za najbolji film.
Molijerova predstava Don Juan u režiji Gočina Stojanovića premijerno izvedena sinoć u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. To je prva postavka Don Juana na sceni JDP-a i sedmi Molijerov komad na repertoaru tog teatra. Don Juana igra Vojin Ćetković.
S nama je Stevan Kovačević, a to znači da pričamo o sportu. Stevane, šta jutro su u centru pažnje?
Košarka, tenis i fudbal. Krećemo od Jadranske ili ABA lige. Večeras su još 3 utakmice 24. kola. Od 18 sati Crvena zvezda Olimpija, a od 21 Megalex Partizan i MZT Igokea. Hrvatski duel Zadar Cibona zakazan je za prekosutra. Sinoć Budućnost FMP 93-84 i Krka Mornar 63-72. Ubedljivo vodi Crvena zvezda sa 45 bodova. Tenis. Ove sedmice dva velika turnira i serije 500. U Dubaju već danas Viktor Trojicki protiv Španca Guillerma Garcije, a u Dublu Nenad Zimonjić sa Britancem Andyjem Murrayem protiv britansko-luksemburgske kombinacije Evans Miller. Na turniru u meksičkom Acapulcu igraće Novak Đoković zahvaljujući specijalnoj pozivnici organizatora. Turnir u Acapulcu je prvi izlazak Đokovića na tenisku scenu posle otvorenog prvenstva Australije. Uprkos dugom odsustvovanju, Đoković je i dalje na drugom mjestu ATP liste najboljih svjetskih tenisera. Prvi je Andy Murray koji ima 1805 bodova više od Đokovića. Treći je Vavrinka, četvrti Raonić, peti Nishikori, šesti Nadal, sedmi Tsonga, osmi Čirić, deveti Tim, deseti Federer i tako dalje. Viktor Trojicki je 34. a Janko Tipsarević 95. teniser sveta. Kod teniserke Jelene Janković iz nedelje u nedelju kvari plasman. Od danas je na poziciji broj 52 kao jedina Srpkinja u top 100. Na vrhu je Serena Williams. I fudbal, podsjećan je, u posljednjoj utakmici 23. kola Super lige Vojvodina Rad 3-2. Vrh tabele, Crvena zvezda prva sa 60. Partiza na drugom mjestu ima 54, a Vojvodina na trećem 51 bod. U derbiju sljedećeg 24. kola sastaće se gradski rivali Crvena zvezda i Partizan.
Hvala Stevanu Kovačeviću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je ekonomski opravdano da Elektroprivreda Srbije kupi Elektroprivredu Republike Srpske? Kako se sprovode reforme domaćih javnih preduzeća i kolika je njihova cena? Gosti talasanja su profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a, Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ponovo prolećne temperature u Srbiji, u Novom Sadu i Beogradu 8, u Nišu 9, u Kragujevcu 12, danas sunčano i toplije, najviša dnevna 19 stepeni.
Bile su to vesti u 9, Nikolina Miljković, Svetlana Stevanović, Čedomir Savković, Žarko Boban i Miroslav Vojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.